Eram într-o stare spirituală, o stare interioară de nervozitate permanentă. Ceva, știi, când îți cauți ceva și nu găsești, devii nervos de la un moment dat. Unde e aia? Unde e aia? Și devii așa. Așa eram într-o stare.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, o nouă întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate. Invitatul de astăzi, Ionel Pop, pur și simplu n-a avut niciun fel de legătură cu Dumnezeu, cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu sau cu ceva ce poate să însemne spiritualitate sau religie. I s-au întâmplat câteva minuni în viață care l-au condus clar spre Dumnezeu, spre o viață schimbată, spre o naștere din nou, spre o viață trăită cu Dumnezeu. Ionel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație.
Ce s-a întâmplat în viața ta?
Este foarte greu să explici o minune cuiva. Și, în general, o minune înseamnă ceva care întrece priceperea omenească. De aceea e foarte greu să înțelegem omenește o minune. Minunile ne sperie de multe ori pentru că ele ne arată că există lucruri peste ceea ce știm noi, peste ceea ce ne-am informat că există și ea ne pune multe semne de întrebare.
Fiecare dintre noi suntem o minune a lui Dumnezeu. Care au fost minunile prin care Dumnezeu s-a apropiat de tine?
În anul 1989, anul Revoluției, m-a prins în anul 2 la automatizări și calculatoare la Cluj-Napoca. După câteva experiențe revoluționare, între ghilimele, m-am hotărât să părăsesc facultatea și să plec în lume. Simțeam că nu mai am loc. Nu mai aveam loc în locul unde m-am născut, nu mai încăpeam în spațiu în care eu mă născusem, trăisem. Vreau să plec undeva în lume și să găsesc ceva care pentru mine, nu știam cum va fi acel ceva, nu știam cum va arăta, dar vreau ceva să-mi umple golul din inimă, ceva care nu puteam să-l definesc.
Era o nemulțumire sau pur și simplu era dorința de a vedea lumea pe care cei mai mulți oameni o au?
Da, este o dorință de a vedea lumea, dar nu a fost aceea. Eu nu mai simțeam că nu mai am loc. Undeva trebuia să existe ceva. Era o neîmplinire interioară, o decepționare, ceva. Simțeai că nu-ți mai găsești un rost în viață, un scop în viață, pentru ce să trăiești cu adevărat și să pornești motoarele și să meargă cu toată forța înainte. Deci ceva care, asta căutam. Și mi-am luat rucsacul în spate și am anunțat-o pe mama mea. Tatăl meu a murit în 1982. Am anunțat pe mama mea, săraca, în 10 mai după masa, că eu în 11 dimineața plec din țară. A fost foarte trist pentru ea. În sfârșit, mi-am luat bagajele și în data de 11 am plecat în Ungaria. Acolo am muncit prin diferite locuri, pe la lacul Balaton, prin Budapesta. Și până la urmă am ajuns în Danemarca. Mirajul supermarketului și a lucrurilor, a societății de consum și a bunurilor din abundență nu cred că a durat 3 minute pentru mine. Am putut să văd foarte clar, nu e aceasta ceea ce caut. Scopul nu a fost să mă duc să fac bani sau să fac o carieră undeva sau să fac ceva, ci pur și simplu să caut ceva.
Ai încercat să-ți umpli un gol, un gol care are forma lui Dumnezeu în fiecare om. Și nu-l poți umple, poți să te duci până la marginile pământului. Dacă nu-l umpli cu Dumnezeu, acel gol, nu ai absolut nimic altceva cu ce să-l poți umple.
Da, așa este. Nu știam atunci ce înseamnă, de ce am acel gol. Am crescut la bunici, de mic. Mergeam la biserică cu bunicii mei, la biserica ortodoxă. Ascultam ce se spunea, mai ales de Paști, de Crăciun, dar asta a fost tot ce am avut de-a face cu religia. Eu nu am crezut în Dumnezeu, nu am crezut că este un Dumnezeu sus și mă vede, nu am crezut, Dumnezeu era poate ceva care ceva care este neprevăzut, ceva care nu poți să calculezi, nu poți să stăpânești, nu poți să ai în control. Pentru mine Dumnezeu era ceva de felul ăsta, dar într-un creator sau în ceva, nu am crezut niciodată. Deci eram într-un fel ateu, fără Dumnezeu în lume, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu.
Era un produs al educației socialisto-comuniste dinainte de 89.
Sigur că da, de efectul acelei educații era indirect în inima mea, deși nu eram de acord chiar în timpul lui Ceaușescu. Eram un rebel de obicei și nu-mi plăcea să mă îmblac în uniformă, nu-mi plăcea să mă conformez la tot felul de reguli și întotdeauna am avut și neplăceri chiar în liceu cu tot felul de lucruri din acestea. Ideologia de partid nu era ceva foarte străin și ceva de care cu orice ocazie făceam, cum se spune, mișto cu alți prieteni de aceeași concepție, și dar totuși acea educație și-a pus amprenta. Auzind cântecele tot timpul, nu există Dumnezeu, ceva, chiar dacă într-un fel abia în simț că poate că fi ceva, totuși nu sau și-a pus amprenta. Și eu în momentul, înainte să-L găsesc pe Dumnezeu, pot să spun acum, eram un ateu. Am ajuns în Danemarca și după mai multe peripeții încoace și încolo, m-am întâlnit în 3 ianuarie, țin minte, a fost chiar după anul nou, n-a fost în 2, a fost în 3. Obișnuiam să mă duc pe strada, o străduță în Copenhaga, unde se cânta, de obicei erau tot felul, sunt orașe în care există străzi în care se cântă, vin dintr-o țară sau alta, sau muzicieni, sau călători care se acompaniază dintr-un instrument și iau și ei ceva bănuți, câștigă și se duc mai departe. Ei, și eu eram un fel de greieruș din acesta, m-am dus acolo, m-am făcut rost de o chitară, mi-a dat-o cineva și am început să cânt. Aveam tot felul de cântece, Beatles, John Denver, Judy Collins, Tracy Chapman, aveam un repertoriu în care cântam bine seara și câștigam ceva bănuți care mi ajungeau peste săptămână. În plus de asta mai lucram ca și grădinar marțea la un pilot de aeronavă în care întrețineam grădina și așa câștigam bani.
Aveai ceva har la cântat sau dădeai și tu pe corzile chitării?
La chitară nu prea, dar la voce, deci cântam destul de bine. Chiar mi s-a oferit, a fost cineva și m-a invitat să la un studio, să luăm niște probe, să încercăm să facem o carieră. I-am refuzat, pentru că nu era ceea ce căutam. Eram într-o stare spirituală, o stare interioară de nervozitate permanentă. Ceva, știi, când îți cauți ceva și nu găsești, devii nervos de la un moment dat. Unde e aia? Unde e aia? Devii așa. Așa eram într-o stare, în momentul când am ajuns în Copenhaga, m-am întâlnit cu un cântăreț, imediat ce am părăsit vaporul, plecasem cu feribotul din Polonia, un anume Lars, și mi-a spus, uite, poți să duci oriunde în Copenhaga, dar să nu te duci în spatele gării centrale și în Cristiania. Cristiania este un fel ca și cum este Vaticanul în mijlocul Romei. Este un loc în care se face trafic cu droguri, care înainte cu câțiva ani să sosesc acolo fusese o bandă ceva de genul Alibaba și cei 40 de os care s-au împușcat unii pe alții, făceau niște traficanți, și care o perioadă în istorie a avut și un rege cristian înăuntru Copenhaga, separat față de Danemarca. Și de aceea îi se spunea Cristiania. Ei, în locurile acestea, în spatele gările centrale, unde erau centru prostituției și tot felul de lucruri urâte și murdare, și în această Cristiania mă plimbam noaptea pe la ora 2-1 cu cuțitul la mine, că oare noi întâlni din ăștia care să se lege de mine? Eram era ceva, o stare psihică foarte încordată și asta. Nu mi-era teamă că s-a legat sau a venit cineva, eram tot timpul pregătit, eram tot timpul tensionat. O, Doamne, din ce stare și de unde m-a scăpat Dumnezeu? Și acolo, oamenii care mi închipeam ca fiind tot felul de oameni din ăștia așa răi și... Am găsit oameni care aveau nevoie de ajutor, oameni nenorociți, tineri, atâția tineri luau droguri. Să vezi un om care ia droguri și cum se transforme, ceva înfricoșător. Nu, Dumnezeu m-a păzit, n-am încercat niciodată, deși am fost invitat și mi s-a spus, ia și tu, Johnny, ia și tu, încearcă și tu să vezi cum uită. Zic, le spuneam, uitați-vă la voi, dragilor, de voi, uitați-vă cum arată voi, n-aveți oglindă. Sunteți ca niște pui de gosă din aia bolnav care abia așteaptă să moară și să-i care cineva afară mort. Așa arătau, așa m-au prins o milă, deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar o milă profundă m-au prins față de ei și zic, am zis, eu nu aș vrea să sfârșesc ca și ei. Și asta a fost unul dintre episoadele din peregrinările mele. Închipuiți-vă, eram așa, aveam de lucru vineri seara și sâmbătă seara 2 ore, marți aveam ziua la grădinărit și restul zilei mă plimbam continuu. Vedeam Copenhaga, am vizitat tot ce este de vizitat în Copenhaga. Tot ce este de vizitat în Copenhaga, muzee, parcuri, tot ce este de vizitat. Pe jos am mers, chiar ca să pot să văd mai bine. Vreau să merg în Statele Unite, să ajung acolo și de acolo, cu un pașaport american, să reușesc să plec în toată lumea, fără oprire. Cam așa visează oamenii, să plece în America, de acolo poți să mergi oriunde, că ești cetățean american. Dar nu știam despre cetățenia aceea de sus din ceruri, care este atât de prețioasă. Și întâlnind acei misionari în data de 3, m-au întâlnit, au aflat că sunt din România, eu vorbeam limba engleză, erau din Germania și veniseră să spună, să vestească Evanghelia în Copenhaga. Erau două familii și niște tineri cu ei și m-au invitat la ei. Am fost la o adunare, au fost oameni foarte simpli și foarte deschiși. Cântările erau în engleză, am cântat și eu, având ureche muzicală, repede am prins linia melodică, asta, am văzut niște lucruri și am început să-mi spună despre Iisus. Ei, țin minte...
Ai avut măcar habar ce e aia Iisus?
Nu. Nu.
Pur și simplu a fost un cuvânt total necunoscut pentru tine.
Deci Iisus știa, am văzusem imediat după Revoluția, a fost Iisus din Nazaret. A fost.
Nu, dar până în 89.
Până în 81, da, erau o chestie de cultură generală să știi cine e Iisus, dar nu aveam nicio noțiune din punct de vedere duhovnice sau spiritual despre Iisus. Țin minte, m-am mișcat când am văzut filmul Iisus, imediat după Revoluție, Iisus din Nazaret a fost un film care m-a mișcat. Țin minte că atunci nu mi-am putut stăpâni, deci ceva a fost în inima mea atunci, am văzut, a fost o impresie artistică atunci, după aceea n-a mai rămas nimica. Țin minte că am ascultat 2 ore... Cineva mi-a explicat de acolo din grup despre Iisus. Am ascultat atât de atent. Parcă eram în altă lume, parcă ceva. Dar vă pot spune cu mâna pe inimă că nu rețin nici astăzi nimic din ce mi s-a spus, din ce mi s-a zis. Nu am putut să pricep, dar știu că am fost foarte atent. Asta este extraordinar. Și eu cred din momentul acela ceva din cuvântul lui Dumnezeu a început să lucreze neștiut în inima mea.
Eram jos în păcat, dar Iisus m-a salvat. Lumina lui din cer în mine a strălucit. Spălat în harul său, eu am un nume nou. Când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă cu Domnul. Vino, spune-le ce griji te apasă. El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea lui din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când tu ai un și nu-l poți spune, numai pe genunchii lui Iisus ești fericit. Când umbrele se sting, iar ochii mei când plâng, atunci Iisus mi-e prieten neclintit. În rugăciunea mea, El ia povara grea, când stau de vorbă cu Iisus, sunt fericit. Vino și stai de vorbă cu Domnul, vino, spune-Lui ce griji te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea Lui din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când tu ai un loc și nu-L poți spune, nu mai pe genunchii lui Iisus ești fericit.
Ne-am despărțit, eu aveam alte gânduri, la sfârșit concluzia mea a fost, bine, vă interesează subiectul, dar pe mine nu mă interesează subiectul, eu am altceva de făcut. Bun, și cu asta ne-am despărțit. Ei, în timpul ăsta au trecut, după ce au trecut, iată-ne, în mai 1991, din la începutul ianuarie 1991. Ei, în timpul ăsta ce s-a întâmplat? Mi-au dat un testament, un King James Version, o versiune King James a Bibliei. Și m-au îndemnat să citesc Biblia. Am luat cu dedicație Biblia și am început să o citesc. Deci noi nu ne-am mai întâlnit, nu ne-am mai văzut în timpul ăsta și am început să citesc. Ce credeți cu ce am început? Am început cu Matei, cu Noul Testament. Ei, la Matei acolo, când încep și spițele de neam și încep cu tot felul de nume atât de străine pentru mine, la capitolul 6, la început, țin minte și acum am fost extenuat, n-am mai priceput nimic, nu m-a fost așa de greu, cum se spune, am început direct cu oasele de la pește în loc să încerc cu carnea și n-am mai citit Biblia. Nu credeam cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că văzusem niște mărturii în sat, chiar la preotul din satul bunicilor, de bobotează, cum venea și era beat turtă. Bani, totodată ține minte că a căzut, era un pârâu unde se mai aruncau niște mizerii și ăsta a căzut acolo, abia l-a scos afară, zic. Și în mintea mea gândeam, zic, dacă acolo în biserică se citește Biblia, da? Dacă se citește Biblia și Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, atunci ar trebui să aibă un efect asupra vieții oamenilor. Sigur nu este. Probabil o fi ceva sau ceva cu traduceri de mii de ani, de ce o fi ajuns la noi, nu știu. Și asta era părerea mea despre Biblie. Dar țin minte un gând care m-a urmărit și practic m-a împins către Dumnezeu. Vreau să ajung în America. Și am avut așa ca un fel de viziune, așa că ajung în Statele Unite, mă dau jos din aeroport, vreau să iau un taxi și dă o mașină peste mine și am murit. Mi se părea atât de stupid să mor în felul ăsta, dar totuși atât de probabil, încât am început să-mi pun problemă. Oare așa se poate sfârși viața unui om? Oare atâta este un om? Oare toată truda asta, toată alergarea asta, toată forfota asta pe care omul moare, aici se sfârșește? Pentru asta trăim? A zis, eu n-aș vrea să sfârșesc așa. Nu aș vrea să sfârșesc așa. Vreau altceva pentru viața mea, altceva. Nu vreau să sfârșesc așa. Ce să faci? Oriunde mergi, orice faci, există niște parametri, ca și într-o ecuație. M, N, P, vorbesc matematic acum, pe care noi nu știm. Sunt în mâna lui Dumnezeu. Sigur, putem controla multe lucruri, putem ști multe lucruri, dar există atâtea lucruri la care noi nu avem acces. Nu sunt în mâna noastră. Și de acele lucruri mi-era frică. Am zis, poate că există un Dumnezeu. Dacă ar exista un Dumnezeu, El ar avea totul în mână. Și am zis, atunci mi-am pus problema, știi ce fac? Hai să facem 50-50. Și acum vorbesc ca și un nebun. Am zis, hai să-i dau lui Dumnezeu o șansă. Uite, facem 50% că nu există și 50% că există. Și pentru acești 50%, uite, acum o să mă comport ca și cum ar exista un Dumnezeu și să încerc să vorbesc cu El. Și am început să vorbesc cu Dumnezeu.
De ce-ți veni să faci târgul ăsta? De ce te-a dus gândul la Dumnezeu?
Cealaltă variantă pentru mine era clară. Fără Dumnezeu, totul era stupid. Totul n-avea sens, totul era întâmplare. Nu puteam să accept așa ceva pentru viața mea.
Dar de ce te-ai oprit la ceea ce educația marxist-leninistă spunea, noțiunea de Dumnezeu? Dumnezeu, prezentat în Biblie, este o persoană. Dar, așa cum erai tu educat, era doar o noțiune. Noțiunea de Dumnezeu, o cârjă pentru cei slabi. De ce te-ai oprit asupra acestui aspect? Puteai să te gândești la orice altceva, la să-ți urmezi planurile în continuare, să vezi unde vrei să mergi. Care a fost momentul când te-ai hotărât totuși să începi să cauți în această direcție?
Deci pentru mine totul era necunoscut. Deci ce vreau să fac, nu știam. Încotro mergeam, nu știam. Viitorul meu, nu știam ce va fi cu el. Era totul necunoscut. Sigur, ceva, o teorie, poate să spună ceva, un lucru sau altul. Dar una este să ai o teorie și alta este să funcționeze. Deci ceea ce știam eu, pentru mine, nu funcționa. Și atunci dacă ai ceva care nu funcționează, atunci îl lași deoparte și încerci altceva. Pentru mine asta a însemnat. Și în contextul ăsta am început să-L caut pe Dumnezeu. Și am început să mă rog, să vorbesc. Și am început, uite, Doamne, eu s-ar putea să fii sus, să fii undeva, să mă vezi. S-ar putea să existi. Uite, eu vorbesc cu Dumnezeu, uite-te. Uite care este situația mea. Eu caut ceva. Eu vreau să-mi găsesc un scop, un sens în viață. Eu nu știu dacă tu ești acolo. Dar dacă tu ești acolo, te rog să-mi dai de știre, dar în așa fel încât eu să știu 100% că tu ești adevărat și existi. Nu că îmi spune cineva sau am citit o carte sau... Nu, Doamne, eu vreau să știu că tu ești acolo. Uite cu ce mă confrunt, uite asta... Deci puneam frământările, vorbeam ca și cu o persoană, ca și cu un bun prieten, așa dintr-o dată a fost. Vă spun, ziceam, uite, mă scuzi că nu mă rog într-un loc care să mă vadă cineva să nu zică că-s nebun, că vorbesc singur. Dar uite, eu vorbesc cu tine așa, ca și cum ai exista. Și vorbind așa, am început să văd lucrurile în altă lumină. Încetul cu încetul a fost ceva, o schimbare așa. Am început să văd că problemele care eu ziceam că sunt probleme, nu sunt probleme. Țin minte, a avut... Și în asta o imagine care mi-a părut, o mătușă de-a mea avea sub ea o familie care avea o boală genetică. Toți copiii de sex masculin care se nășteau în regulă, dar după anumită vârstă începeau să li se atrofieze mușchii și să se usuce pe picioare. Practic nu puteau să prindă mai mult de 16-17 ani. E, acea familie a avut doi băieți pe care eu i-am cunoscut. Erau foarte inteligenți. Niște copii deosebiți. Au fost bine, până la o anumită vârstă. După la o anumită vârstă a început să se usuce pe picioare. Și familia aceea, practic, la naștere, a știut că ei vor muri, practic, așa li s-a și spus. Dar au tot timpul nutrit o speranță. Adică să-ți vezi un copil cum moare încetul cu încetul și să știi... Și... Mi-au venit plus gândite acele lucruri și atunci am zis, Doamne, zic, eu mă plâng că am nu știu ce, tot felul de necazuri, că... Știți, noi numim multe lucruri necazuri, dar nu sunt cu adevărat. Și atunci acei oameni ce să spună despre acele lucruri? Și atunci am început să-mi dau seama, zic, Doamne, te rog frumos să mă ierți că mă vaiet. După aceea a fost cu mâncarea așa de toate zilele. Știi, te duci acolo, strângi de fiecare bănuț, nu mânci aici, nu mănânci aia, să strângi bani, că vrei să pleci în următoarea călătorie și strângi cureaua și nu-ți cumpere aia și nu-ți cumpere celălalt, lângă cel de lângă tine care are și statul ajută și nu știu ce, avea una alta. Și bă, în inima mea cârteam, mă gândeam, zic, ce să fac, asta este. Trăiesc ca un soldat, aveam 4 luni de zile, am avut o mâncare la amiază, am avut 5 cartofi, 2 felii de șuncă. Asta a fost non-stop, locuiam într-un cămin studențesc și cei de acolo ziceam, Johnny, îmi spuneau Johnny, cum poți să mănânci tu mâncarea asta? Noi te vedem, aceeași mâncare. Zic, nimic, bine că am o mâncare. Și în contextul ăsta mă gândeam, dacă mai picat ceva așa, dar Dumnezeu mi-a arătat, zice, așa mi-a dat ca un fel de gând, tu știi că în momentul când tu bei această apă și mănânci această mâncare, o mulțime de oameni și de copii mor de sete și de foame în acele minute. Te crezi tu mai bun ca ei? Nu mă cred, Doamne, nu mă cred bun, mai bun ca ei. Atunci, tu vezi că e o favoare, că tu poți să bei apa asta și să mănânci mâncarea asta, fără să o meriți în mod special. Și atunci am zis, Doamne, iartă-mă. Doamne, îți mulțumesc pentru această mâncare. Doamne, te rog să mă ierți pentru toată cârtirea mea și tot ce am... Ce-am putut să gândesc.
Vino și stai de vorbă azi cu Domnul. Vino, spune-i lui ce griji te apasă. El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea lui. Să stai în rugăciune când tu ai un nor
și nu-l pot spune. Numai pe genunchii lui Iisus ești fericit.
Vino și stai de vorba cu Domnul, vino, spune-mi ce grici te apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea lui din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când tu ai un tot și nu-l poți spune, numai pe genunchii lui Iisus ești fericit. Și stai de vorba cu Domnul, vino, spune-Lui ce grici te-apasă, El să-ți ia al tău suspin și să-ți dea pacea Lui din plin. Când simți că vrei să stai în rugăciune, când tu ai un dor și nu-L poți spune, numai pe genunchii Lui Iisus ești fericit.
Și aceasta este, erau frământările dinăuntru meu până în momentul când m-am întâlnit cu ei la 1 și 2 mai 1991. Atunci ne-am întâlnit din nou brusc cu acei misionari care îmi vestiseră cuvântul. Eu zice, oh, Johnny, ești încă aici? Da, sunt aici, mă pregătesc să plec. Eram pregătit să plec în Statele Unite. De acolo, nu vii cu noi te invităm într-o excursie. Și am mers într-un parc zoologic, într-o insuliță, în Falster. Este o insuliță din cele 5 în care se compune, pe care le are Danemarca. Și am mers acolo la un parc zoologic. Și am început din nou să spună despre Iisus. Atunci am retezat foarte scurt și am zis, ascultați, mie despre Iisus vă rog să nu mai vorbiți. Eu mă rog în fiecare zi Lui. Dacă este acolo, eu l-am rugat să mi se descopere. Vă rog, sau nu credeți că este acolo, trebuie să-mi explicați voi, eu vreau să-L cunosc personal. Și mie mi să mi se descopere. Atunci ieși eu gerut scuze, ții minte cum s-a rugat, Doamne, te rog să ne ierți că ne-am băgat peste tine și nu te lăsăm pe tine să lucrezi tu. Și atunci n-am mai discutat, au trecut așa. Și în 9 mai, deci exact după o săptămână, 1991, m-au invitat, ne-am întors în Copenhaga. Am stat 2 zile acolo. Ne-am întors în Copenhaga în 9 mai 1991. M-au invitat la o după masă de rugăciune. Era la unul dintre ei acasă.
Iar ce s-a întâmplat la acea după masă de rugăciune în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate? Ionel, îți mulțumim deocamdată pentru... Am început deja să intuim cum a lucrat Dumnezeu în viața ta și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Stimați ascultători, fie ca Dumnezeu să se descopere fiecăruia dintre cei care ascultați acum Radio Vocea Evangheliei, ne cerem scuze pentru condițiile sonore, am înregistrat chiar la finalul unei conferințe și nu era tocmai o liniște ca de studio de radio, dar dincolo de condițiile tehnice sau condițiile sonore, ne bucurăm pentru lucrurile pe care le-am auzit și pentru care îi dăm slavă lui Dumnezeu. Vă invităm pentru data viitoare la continuarea interviului nostru cu Ionel Pop. Deocamdată, la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.